Йыл язма. Икенче китап. 13-нче бүлек. Яһүдә патшасы Абия. Яробам Исраилдә 18-нче елын патшалык иткәндә, Яһүдә тәхетенә Абия килде. Иерусалимдә ул 3 ел дәвамында патша булып торды. Аның әнкәсе Микая, Гибгалы Уриел кызы иде. Абия белән Яробам арасында сугыш барган вакыт иде. Сайлап алынган батыр сугышчылардан торган 400 меңлек гаскәрен Абия яуга күтәрде. Яробам да аңа каршы үзенең сайлап алынган 800 мең батырын күтәрде. Абия таулы Ифраим төбәгендәге Симараим тауына менеп басып, булай диде: «Яробам һәм барча Исраилләр, тыңлагыз мине. Сезгә мәгълүм булса кирәк. Исраилнең Раббы Алласы тоз килешүе төзеп, Даутның үзен, аның угылларын мәңге патшалык итәргә ихтияр кылды. Әмма Даут угылы Сулайманның хезмәтчесе Небат углы Яробам үзенең әфәндесенә каршы баш күтәрде. Җыен буш, яраксыз бәндәләр аның тирәсенә тупланып, Сулайман углы Рихабгамга каршы берләштеләр. Рихабгам исә яш һәм тәҗрибәсез булганга аларга каршы тора алмады. Хәзер сугышчыларыгызның саны күбәйгәч һәм Яробам алтыннан сезгә алла итеп бозау сыннары да ясап куйгач, сез бәлки Давыт угыллары кулындагы Раббы патшалыгына каршы тора алырбыз дип уйлыйсыздыр. Сез Раббы руханиларын, Харун угылларын вә левиләрне куып, чит халыклар сыман үзегезгә руханилар билгеләп куйдыгыз. Бер баш үгез бозау һәм 7 баш сарык тәкәсе җитәкләп килеп, үзен рухани хезмәтенә багышларга теләгән һәрбер кеше сездә ялган аллаларның каһине булала. Ә безгә килгәндә исә, Раббы безнең Аллабыз. Без аны кире какмадык. Харун угыллары, руханилар Раббыга хезмәт итә бирәләр. Левиләр дә үз вазифаларын башкарып киләләр. Алар көннең көнендә иртән вә кишен Раббыга тулайым яндыру корбаны китерәләр. Хуш исле сумала майлар күрәтәләр. Чиста өстәл өстенә рәт-рәт итеп изге икмәк тезеп куялар. Кишләрен алтын шәмдәлдәге яктырткычларга ут алалар. Раббы Аллабызның таләпләрен без шулай төгәл үтәп киләбез. Ә сез аңардан йөз шүердегез. Шулай җитәкчебез Аллаһы һәм сезгә каршы сугышка өндәп бергә тоткан Аллаһы руханилары безнең белән. Исраилләр, ата-бабаларыгызның Раббы Алласына каршы көрәшмәгез, чөнки барыбер уңышка ирешмәссез. Ул арада Яробам үзенең бер төркем сугышчыларына Абия гаскәренең ортына төшәргә буйырды. Шул рәвешле ул үзе яһудиләрнең каршысында басып калды. Ә яшеренеп торган сугышчылар аларның ортына төште. Яһудиләр борылып карасалар, аларга алдан да, арттан да һөҗүм итәләр. Шунда алар ярдәм сорап, Раббыга ялвардылар. Руханилар быргыларын кычкыртырга тотынды, һәм яһудиләр уран салуга, Аллаһы Абия һәм яһудиләрнең күз алдында Яробамны да, бөтен Исраилләрне дә тармар итте. Исраилләр яһудиләрдән кача башлады, һәм Аллаһы аларны яһудиләр кулына тапшырды. Абия үзенең халкы белән бергә аларны тәмам тармар китерде. Әлеге сугышта Исраил үзенең иң яхшылардан саналган 500 мең гаскәрен югалтты. Исраилләр шулай итеп буйсынырга мәҗбүр булды. Яһүдә угыллары исә өстен чыкты. Чөнки алар үзләренең ата-бабаларының Раббы Алласына өмет баглаганнар иде. Абия Яробамны зәрлекле бирде. Яробамнан ул Бәйт-Эл, Яшана, Ефраим калаларын һәм шулар тирәсендәге авылларны тартып алды. Абия патшалык иткән чорда Яробам кабат мантып китә алмады. Раббаның гомеренә шик куйды һәм ул гүриясе булды. Абия исә көчәйгәннән көчәя барды. Ул 14 хатын алып, аңардан 22 угыл вә 16 кыз дөньяга килде. Абия патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар, аның бөтен эшләре вә сөйләгән сүзләре Пәйгамбәр Иддо язмасында бәян ителгән.